galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab isniin ah bisha Febraayo, waa lix sanadka 2017, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.19 meter band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa lagu sameeyo doorashada madaxweynaha ee Soomaaliya ee arbacada dhacaysa oo qodobo ka soo saaray Muqdisho.
hawsha idinka badan waxay ugu tahay inaan xog ururino magaalada oo aan ognahay waxa ka socda iyo in meesha goobta lagu qabanayo hanu yeelano ilaalinteeda, in sida codka loo bixinayo hanu ilaalino oo hareerahan ka fadhina.
sidoo kale waxaad maqli doontaan mid ka mid ah doodo dhowr ah oo ay v o a du u qabatay qaar ka mid ah murashaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ee Soomaaliya.
aniga cabdiraxmaan abdishakuur warsame ayaa la yidhaahdaa. waxaan siyaasadda ka soo fuulay mucaaradnimo, kabacdi waxaan ka mid noqday dowladdii kumeelgaarka ahayd, waxaana saldhig u ahaa wadahadalkii Jabuuti.
magacayga waxaa la yaacalay xaaji warsame, markaan wadda ka yimidna waxaan madax ka noqday shirkadii golis telecom. 2014 waxaan u tartamay puntland madaxtinimadeeda, waxaana noqday ninkii suurtageliyay isbeddelku inuu yidhaahdo.
saciid cabdulaahi deni waa dabcan waa muwaadin soomaaliyeed, sanadkii kontonaad kor u dhaafay, waa siyaasi xildhibaan hore, waa wasiirkii hore ee qorsheynta.
waxaa kaloo aan idin haynaa barnaamijkii waxbarashada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay shacabka Mareykanka in haddii ay wax ka dhacaan dalkan Mareykanka uu eedeeda qaadi doono garsoorihii joojiyey amarkii uu uga joojiyey inay dalkan soo galaan qaxootiga iyo dadka kasoo jeeda 7 waddan oo ka mid ah dalalka Islaamka. mid ka mid ah hadallo uu soo dhigay bogga uu ku leeyahay Twitterka ayuu ku yidhi, ma ictiqaadsani in garsoore uu waddankeenna gelin karo khatar noocaasi oo kale ah. toddobaadkii hore garsoore James Robert oo ku sugan gobolka Washington ayaa joojiyey amarkii uu madaxweyne Trump ku mamnuucay qaxootiga iyo dadka heysta dalku galka saxda ah ee u dhashay dalalka Iiraan, Ciraaq, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya iyo Yemen. axadiina maxkamadda 9aad ee racfaanka ee Mareykanka ee magaalada San Francisco ayaa diiday racfaan ay wasaaradda cadaaladda Mareykanka ku dalbatay in dib loo soo celiyo go'aankii madaxweyne Donald Trump.
Marine Le Pen oo ah musharax xisbiga wadaniga ee Faransiiska ayaa wacad ku martay in Faransiiska ay ka horumari doonto wax walba kadib markii shalaytu si rasmi ah ay u bilowday ololaheeda doorashada. iyadoo dad badan oo ka mid a taageerayaasheeda kula hadlaysay magaalada ku taala bartamaha Faransiiska ee Lyon ayay sheegtay inaysan aqbalaynin isdhexgalka dadka dunida, taasi oo ay u cuskatay weeraradii lagu qaaday dalka Faransiiska oo dad badan ay ku dhinteen. waxaa kaloo ay Le Pen ka hadashay suugalootida, fadhiidnimada dhaqaalaha ee dalkaasi iyo jinsiyadaha.
wasiirka cadaaladda dalka Romania ayaa sheegay in uu maanta oo Isniin ah uu soo daabic doono faahfaahinta qaanuun cusub oo dhinaca dembiyada ah maalin kadib markii ay dowladda ka laabatay dekreto muran badan dhalisay oo haddii ay meelmari lahayd siyaasiyiinta laaluushka qaato ka difaaci lahayd in maxkamad lasoo taago. tallaabada ay qaaday xukuumadda ra-iisul wasaare Sorin Grandeno ayaa ka dambeysay kadib markii ay dad badan oo ka careysnaa go'aankii dowladda ay lix habeen oo xiriir ah ka dhigeen barnaambaxyo fagaaraha guusha ee magaalada Bucharest. barnaambaxyadaasi ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu ballaarnaa ee dalkaasi ka dhaca tan iyo riditaankii kaligii taliyihii hore ee dalkaasi Nikolai Jausescu. sanadkii 1988 dikireetada ay dadkani ku mudaharaadeen ayaa dhigaysay in aanan la soo xiri karin saraakiisha ama madaxda dawladda haddii ay qaataan laaluush ka yar $740,000. Dawladda ayaa amarkaasi ku tilmaamtay inay uga gol lahayd in lagu yareeyo xabsiyada waddanka Romaaniya oo aad u buux dhaafiyey. Romaaniya ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah dalalka ugu musuqmaasuq badan ee qaaradda Yurub.
Qaramada Midoobay ayaa qeyla dhaan xoog leh waxay ka muujisay kor u kaca khasaaraha caruurta ka soo gaarta colaadda ka taagan dalkaasi Afghanistan oo sanadkii 2017 ee lasoo dhaafay ay kor u kacday 44% marka loo eego sanadkii ka sii horreeyey. Warbixinaya argada Qaramada Midoobay ee Afghanistan ee UNAMA ay soo saartay oo ah warbixin sanadeedkeeda kana soo saartay magaalada Kabul ayay ku sheegtay in khasaaraha colaadda ay saameysay 11,400 oo dad rayada oo ay ku jiraan dhimashada 3,500. Warbixinta ayaa dhimashada dadka rayadka waxa ay ku eedeysay kooxda Taliban. Warbixinta ayaan hubin mas-uuliyadda khasaaraha 10% u dhaliya dagaalka halka 5% ay ka dhalatay haraadiga waxyaabaha qarxada ee dagaalka. Kooxda Taliban ayaa waxay beenisay eedeynta loo jeediyay iyadoo sheegtay in khasaaraha ay geysteen xoogga isbahaysiga ee uu Mareykanka horseed ka yahay oo duqeyma cirka geystay iyo ciidamada dowladda Afghanistan.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayna waa v o a Washington. Aan ku bilowno guddiga la dagaalanka musuqmaasuq lagu sameeyo doorashada madaxweynaha ee dhowaan uu magacaabay baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta qodobo dhowr ah ka soo saaray magaalada Muqdisho. Qodobada ayaa waxaa ka mid ah in ay xadidayaan dhaqdhaqaaqa xarunta doorashada, ilaalinta xalaalnimada habka codeynta, iyo in ay sheegi doonaan xildhibaanka ay ku helaan in uu laaluush ku iibsaday codkiisa. Wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa arrintan ka wareystay gudoomiyaha guddigan Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Haway horta ra'yigu wuxuu ka soo go'ay baarlamaanka dad fara badan oo ka mid ah ilaa 180 xubin oo baarlamaanka ayaa u codeysay in guddigan la sameeyo. Sharci baana loo dejiyey ilaalinaya waxay qaban karaan iyo waxaan aan qaban karin. Marka su'aashaada uu soo noqday noqoto sidee loo ilaalin karaa, horta ilaahay unba wax ilaaliya bini ahaada ma ilaalin karo. Waxa weeye meesha goobta ay ka dhacso waa meel muhiima, meesha in aad loo sugo oo laga ilaaliyo wax lala soo galo iyo wax la isku weydaarsado aada bay muhiim tahay. Annaka qurana maaha dadka ilaalinaya, waxaa jira gud baarlamaaniya oo shaqadaa u qaybs, annaku kormeerka ayaan in wax walba sidii la dooniyay u dhaco, oon la samayn fal aan la samayn, in dadka musharaxiintu dhammaantood ay u siman yihiin. Waxaan aan ku talin lahaa haddii waagi hore war laga maqlay in muddo 3-4 bilood horteed la sameyn lahaa si baarlamaanka wuxuu soo maray loo eegi lahaa oo taaqulida loo sugi lahaa. Laakiinse hawsheeda inta badan waxay ugu tahay inaanu xog ururino magaalada oon ognahay waxa ka socda iyo in meesha goobta lagu qabanayo hanu yeelano ilaalinteeda, in sida codka loo bixinayo hanu ilaalino oo hareerahanu ka fadhina codka ma eegano, laakiinse in wax kale lagu daray ayaanu keegana. Siyaabo caynkaasa ayaanu ibaanahay u ilaaliya dad fara badanna oo nala socdaana way ka warhayaan warkaas.
Waa waxaad bedeshan goobta doorashada ka dhacaysay akadeemiga booliska, musharaxiin baad dalbaday dabcan oo qaarkood noo sheegay, laakiin adinka naftiinu malug baad ku lahaydeen. Waxaa jira war sheegaya inaad tiraahdeen dhismahan iyo qoraalkan faraha badan in la qubiyahay way adagtaa, marka maadinkaad dalbadayn halkaa lakee doorashada.
Walaal, annaku waxaanu ku leenahay tala umaanu ku leenahay go-aan kuma lihin, codna kuma lihin. Codka waxaa kule guddiga baarlamaaniga waxaan loo sameeyey ayaa leh. Labada meeloodba waan soo eegnay, labada meeloodba waa meelo wanaagsan. Meel waxa weeyaan ciidankeenii booliiska ee muddo lagu soo tababar jiray oo dib loo habeeyey waaye. Meeshana waxaa leh ciidanka cirka hawada Soomaaliya, jeneraalkaygii baa joogay oon xataa saakadan mar labaad ugu tagnay meesha. Labada meeloodba waa laba meelood oo Soomaaliya. Waxa weeyaan waxa ugu muhiimsan waxa weeye ee qarankeenna ama weyqin kara ama toosin kara waxa weeye jidka loo marayaa inuu sax yahay si uu u noqdo waxa ka soo baxaya wax xalaal ah. Haddii labadaa la isku helo ma halkan baa lagu qabtay mise halkaas lagu qabtay wax weyn noqon mayso labada meeloodna waxaan ognahay laba meelood oo Soomaaliya walaal
haddaad ku heshaan ama xildhibaanada ama dabaasha
waxa weeye annaku amar hanu dad ku qabanno ma lihiin waxayagu waxa weeyaan inaanu farta ku fiiqno wixii wanaagsan la sameynayo sacabka loo tumo wixii xunna inaanu ku nidhaano waxaan igu xun yahay ee hal la saxo haddii la saxi waayana waxa ugu dambeeyaanu samayn karnaa waxa weeye inaanu ummadda soomaaliyeed ilaahay annagoo ka baqanana si run ahaan ugu sheegno wixii xumaa iyo wixii wanaagsan ayay dhacayba dadka soomaaliyeed ayaa waxaan la international community ama beesha caalamku waxaan ma laha ugu dambeysta waa inay dadka soomaaliyeed ogaadaan waxaan inuu waxoogi yahay ayna siyaasiyiintu lahayn walaal
haday goobta doorashada laga yimaado hoteelada waa mashquul guryaha dadka musharaxiinta dadkiihiinna oo la weynba ka soo meelahaasi awood ma u leedihiin oo mahubin karaysa waxa kale
walaal waxa weeye gudigu waa gudi aada u taryar waaye hawshuna waa hawl aada u fara badan haddii 4-5 bilood la siin lahaa guddiga oo la oran lahaa waxaan hala ilaaliyo waxa la samayn lahaa dad baaro waxan oo u kuurgala oo CID oo kale ah oo meel walba la dhigto marka maadaama annaka hawl culusta noo dhiibay waxaanu haysanaa ay tahayba 8 isho ma samayn karno kuwaas marka waxa weeyaan guddiga doorashooyinka ayay taasi u taalla ee baarlamaaniga waxaan wada waddii aanu soo ogaano dad noo yimaadaanu yidhaahaan lacagtaasaa la nasiiyey ama qofkaasi nasiiyey waxa weeyaan lacagta waxaa ku taalla gacmihii la taabsiya ku taalla marka waxaa loo gudbinayaa dadkii waxaasi ka shaqaysan lahaa dadka baarlamaanka ku jira rag iyo dumarba iimaankooga hadday arkaan wax khalad ah inay dhacayaan oo lacag la bixinayo oo loola yimaado waxaanu ku dhiirigelinaynaa inay u sheegaan awoodda jirta ee waddanka oo ah maxkamadaha oo ah guddiga baarlamaaniga ah ee jira annakana soo wargeliyaan annaku markaasi wixii laga qabtay ama laga qaban waayey ayaanu dabagelinaa ummaddana waa noo sheegannaa markaa walaal
gudoomiyaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuq lagu sameeyo doorashada madaxweynaha ee dhowaan ka dhici doonta soomaaliya brofesor cabdi ismaaciil samater waxa uu u warramayey wariyaha v o e da ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
soomaaliya waxaa maalinta arbacada 8-da bisha February la qabanayaa doorasho ay xildhibaanadu ku dooran doonaan madaxweyne cusub 23 musharaxiin ayaa halkaas u tartamaya haddaba yaa u qalma in madaxweyne loo doorto fadlan ra'yigaaga ka dhiibo ra'yi ururin aan ku daabacnay boggeena voasomaly.com ama bogga aan ku leenahay facebooka halkaasi oo aanu ku daabacnay liiska dhammaanba musharaxiinta ka qaybgalaya doorashada haddaba booqo voasomaly.com oo ra'yigaaga ku dooro shaqhsiga aad isleedahay wuu u qalmaa in madaxweyne loo doorto soomaaliya halka aad weli nagala socotaana waa voa washington
maalinta arbacada ee soo socotana dhegaystayaal oo bishun ay ku beegan tahay 8-da February waxaa la qaban doonaa doorashada madaxtinimada soomaaliya 22 murashax ayaa u taagan xilkaasi haddaba ku soo dhowaada mid ka mid ah doodo dhowr ah oo ay v o e du u qabatay qaar ka mid ah musharaxiinta waxaa dooda si wada jir ah u daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo ismaaciil xuseen farjar
waa idin salaameynaa marka hore kusoo dhawaada v o a waxaa qadka telefoonka ku wada jira cabdiraxmaan cabdishakuur warsame cali xaaje warsame iyo siciid cabdulaahi deni oo saddexdooduba ah musharaxiin u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya doorashada maalmo un ay naga xigto ee dhici doonta 8-da bisha aan ku hormarno siciid cabdulaahi deni siciid bal qofka aad tahay ee aad isleedahay waa ugu qalantaa inaad madaxweyne noqoto oo dadka ku dhegaysanayahi ay kugu fahmi karaan bal noo soo ku
aada baa u mahadsan tahay falastiin iyo idaacadda v o da iyo saaxiibadayda kale musharaxiinta ay igula jira khadka telefoonka haddii aan wax yar soo koobo siciid cabdulaahi deni waa dabcan waa muwaadin soomaaliyeed oo runtii sanadkii kontonaad kor u dhaafay waa siyaasi xildhibaan hore waa wasiirkii hore ee qorshaynta waa xubin ka tirsan bahda soomaaliyeed ee ganacsiga iyo dhaqaalaha ka shaqeyn jirtay waxaan kaloo ka mid ahaa dadka soomaaliyeed ee muddadii burburka ka qayb qaatay dib u dhiska dalka, khaasatan dhinaca horumarinta bulshada, caafimaadka iyo waxbarashada. Dad badan oo Soomaaliyeedna waa yaqaanaan waxyaabaha ugu weyn oo aan isleeyahay waa lagu dooran karaa waxay tahay khibrad dheer oo shaqo oo ku salaysnayd karti iyo ammaano iyo xogogaalnimo muddadii hadda burburka jiray intiisa badnayd dalka la noolaa ama u dhowaa ama dhex joogay, shaqooyin kala duwanna ka soo qabtay, haddii ahaan lahayd dhinaca arrimaha bulshada, haddii noqon lahayd dhinaca siyaasadda, iyo haddii noqon lahayd dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalahaba. Saaxiibo badan ku leh deegaanada Soomaaliyeed oo dhan kasoo shaqeeyey muddo badan ku howlanaa inay Soomaaliya arrimaha ay ku jirto ka baxdo, welina waxaan u taaganahay inaan hawshii aan horey ugu jiray aan sii qabto. Dadka hore yaqaanina ay runtii igu yaqaaneen, inta damuu cusubna ay igu baran doonaan taariikh cusub
oo waa mahadsantahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Waa mahadsantahay Falastiin iyo bahda v o a salaamaya saaxiibadeeda musharixiinta oo meesha ku jira, Cali iyo Saciid. Aniga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa la yidhaahdaa. Waxaan siyaasadda kasoo fuulay mucaaradnimo. Waxaan mucaarad ahaa 2008-2007 dowladdii hore Allaah naxariista Maxamed Cabdullaahi Yuusuf. Kabacdi waxaan kamid noqday dowladdii kumeelgaarka ahayd wasiirka iskaashiga iyo xiriirka caalamiga sida Saciid mansabkiisa hayaan qabtay. Waxaana saldhigu ahaa wadahadalkii Jabuuti oona isleeyahay dadaalkiiga la-aantiis ma timaadeen. Waxaan kaloo kaalin weyn ka qaatay dowladdii aan ka tirsanaa kumeelgaarka ahayd iyo baarlamaanka intaba. Waxaa sanadiidama ku dambeeyey oo la taliyay xagga siyaasadda u ahaa labadii ergey ee qaramada midoobay isku dhaafay Soomaaliya, Nicholas Kay iyo Michael Keaton. Marka waxaan is leeyahay khibrad mucaaradnimo, dowladnimo iyo international community inaan hayo oon perspectifeyo kala duwan ama xagalay angalo kala duwan siyaasadda Soomaaliya aan uga jeedo muuqaalkeeda iyo caqabadaha horyaalla dowlad ahaan iyo waxa la falgalaya nin kasoo shaqeeyay intaas ka hor samafalka iyo hay-adaha khayriga waddanka ka jira, horena uga soo shaqeeyay dadka u dhaqaaqa quuda intaan ku noolaa waddanka Ingiriiska, dadka Soomaaliyeed oo saaxiibo badan kula dibadda iyo gudaha dalka, tegay gobollada dalkooda intooda badan, markii ugu dambeysana ka qayb qaatay qaabka doorashada ee ku dhacday iyo negotiation-kii ama hadalkii la xiriiray, u tegay dadkii la shaqeynayna meeshanka Garowe, Kismaayo, Baydhabo, Galmudug iyo Naarubaba. Marka waxaan isleeyahay waxaan hayaa khibrad ku filan, waayaranimo ku filan, xogaalnimo ku filan, asxaab ku filan iyo tala ku filan inaan maanta dalka hogaamiyo ayaan isleeyahay inaan u soo baxay. Mana diideyso diinteena Islaamka ogol in qofka haddii uu karti iyo isbidaayo inuu wax qabo
karo soo bombo xilkaas inuu raadi. Waa mahadsantaa. Waxaan siinayaa Cali Xaaj Warsan.
Falastiin aad baan kugu salaamayaa adiga iyo bahda v o a iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a meel alla meel ay joogaan. Waxaan kaloo aad u salaamayaa saaxiibadayda Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Saciid Cabdullaahi Dani. Anigu magacayga waxaa la yidhaahdaa Cali Xaaj Warsame. Waxa aan kasoo bilaabay waxbarashadayda waqooyi galbeed Hargeysa, dugsiga dhexana waxaan ku dhammaystay gobollada dhexe Galkacyo, jaamacadda iyo waxbarashada dugsiga sarena waxaan ku dhammaystay Xamar. Waxaan muddo ka shaqeynayay 30 ku dhow maaraynta iyo maamulka. Waxaan qaatay shahaada loo yaqaano CPA-da ama Certified Public Accountancy oo ah auditorka idman. Waxaanan kaloo noqday global management accountancy, certified global management accountancy. Labadaba waxaa laga qaata dalka Mareykanka. Waxaana bixisay ICBA. Waxaan haysaa master in finance. Waxaan kasoo shaqeeyay Imaaraadka oo aan kusoo shaqeeyay xisaabiye, la taliye xisaabiye iyo auditor. Waxaana director ka noqday shirkad businesska oo ku taala dalka Ingiriiska. Kabacdi markaan waddanka imidna waxaan madax ka noqday shirkadii Golis Telecom oo shirkad ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Soomaaliya. 2014 waxaan u tartamay Puntland madaxtinimadeeda. Waxaana noqday ninkii suurtageliyay isbeddelku inuu yimaado. Markaas kabacdina waxaan noqday wasiirka waxbarashada muddo sanad iyo bar ah. Haddana waxaan u tartamayaa xilka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed.
Waxaa
la igu dooranayaa. Waxaan isleeyahay khibrad dheer oo 30 ku dhow oo dhinaca private-ka iyo public-ga labadaba ah. Waxaan kaloo aaminsanahay inay dad badan igu yaqaaniin nin karti u leh inuu ka maarmo dadka hantidooda, wixiisuna ku filan yihiin, kana shaqeyn kalana shaqeyn kara dadka musharaxiinta iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka dalka.
waan gartay in way aragnimadina saddexdina aad ka sheekaysan iyo qof walba waxa uu leeyahay dadku way kugu doorbidi karaan inaad noqotid madaxweynaha 4 sano ee soo socda Soomaaliya hoggaamin doona in xubnaha baarlamaankaana awood dawle in qorshayaashina siyaasadeed hadaan midkiiba su'aal ka weydiino oo aan Saciid Cabdullaahi Deen ku bilowna in maxaad leedahay qorshayaasha ugu muhiimsan ee baarlamaanka kale aad u soo bandhigi kartaan aad ka iibin kartaan inay kaaga xushaan murashaxiinta 23-ka ay haatan tartamaya
runtii sida aad ogtahay musharaxiinta waxaan joognaa xubnihii baarlamaanka iyo waxaan la kulmaynaa si toos ah iyo si dadbanba wax badan baan u soo bandhignay khaasatan qof walba bandhigay xaqiiqiisa tahay aasaasiga waxyaabaha ugu weyn oo qofka madaxweynaha lagu dooranayo anigoo aan inta badan u sheegay waxaa ka mid ah inaan heegan iyo diyaar u ahay inaan dalku shaqeeyo inaan dhowro dastuurka iyo xeerarka dalka in aan daamin wadareed ku shaqeeyo in aan kala dambeynta hay-adaha dowladda iyo isku dheelitirkooda aan xoogga saari doono in cid walba oo dalkan mudan in talada laga qayb geliyo aan talada siyaasadeed ka qayb gelin doono inaan dalka u horseedi doono aragti ama vision aan isleeyahay dalka uu ku samato bixi karaa kuna boorin doono xukuumadda qorshaha u leh inay iyadu fuliso mid taa lamida wax kastoo khibradaydana aan ku dhiirigeliyo waxyaabaha u waaweyn oon anigaan xoogga saarayo shan tiir baa saldhig u ah tiirka ugu horeeya waxa weeye isdhexgal iyo dib u heshiiseyn iyo isfaham taabagal ah oo ku dhisan qorsho cad oo siyaasadeed oo hiigsigiisu yahay dadka soomaaliyeed inay iscafiyaan oo dib dowladnimadooda u wada shaqeeyaan oo dalku uu yeesho dowlad qur ah oo meel qura u wada jeerta meelaha ay arrintaas saldhigeeda waxyaabaha aan dowladda quruxda badan aan xoogga saari doono waxaa ka mid a inaan la dagaalamo musuqmaasuqa inaan ciidamada Soomaaliyeed ka dhigo ciidan midaysan oo wada jira inaan dastuurka dhammaystirkiisa ka shaqeeyo inaan arrimaha bulshada iyo horumarinteeda qeyb ka qaato iyo baraarujinteeda in aan udubdhaxaadka maxaa la yidhahda cadaaladda aan ahmiyad gaarsoon doono anigoo mar walba la shaqeyn doona hoggaanka fulinta ee dalka ee ah xukuumadda baarlamaankana aan ka dhigan doono saaxiib dhow oo aan u arko inaysan ku koobnaan sharciyad dejinta ee shaqadooda gaarka ah ee qeyb weyn igala qeyb qaataan sidii siyaasadda dalka loo dejin lahaa gobollada dalka oo dhan ay ugu baahi lahaayeen.
Aad ood mahadsantahay. Waxaan tegi doonaa murashaxa xiga waxaan jecel lahaa inaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur isna weydiiyey isla su'aashaas aan weydiiyey Saciid Cabdullaahi Deeni murashax waxaan jeclaa bal adna waxyaabahaas leedahay murashaxiinta kale baarlamaanku uu kaaga doorbidi karaa oo wuxuu kuugu aamini karaa 4 sano ee soo socota inaad Soomaaliya hoggaamisid bal haddaad soo koobtid oo inkastaana dee faahfaahin bal waqti badan aynu hayn laakiin haddaad soo koobtid maxaa ka mid a
bismillaahi raxiim waa maasan tahay waxaa ka mid a kow anigu waxaan aaminsanahay in dadka Soomaaliya weli siyaasadda aysan ka heshiinin qodobka koowaad waaye dalka hadda waxaa la leeyahay federaal uu qaatay ani waxaan aaminsanahay federaalka wuxuu ku yimid heshiis siyaasadeed oo dhex maray dadkii markaas ahaa laacibiinta ama jilayaasha siyaasadeed dhex maray ayuu ahaa weli uma degin heshiis bulsho oo dastuurka ku salaysan oo dadku ay ka heshiiyeen siday awoodda iyo khayraadka iyo dakhliga dalka yaalla ay u wadaagi lahaayeen taas marka waxay u baahan tahay in wadahadal dhaba oo saxa laga galo si looga heshiiyo qaabka dowladnimada Soomaaliya iskula jaanqaadi waxaan aragnaa in maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada dowladda waxay isku taagan yihiin inay maalinka sadex isaga dhigaan inay mid midka qaataa jirin mid mid la socdaana uusan jirinin taas marka waxay u baahan tahay in meel laysla dhigo hanaanka siyaasadeed ama qaab dhismeedka siyaasadeed Soomaaliya ay isla marlabo waddanka waxaa jooga 23,000 oo ciidan afrikaan ah 5 dowlad ka socda laba hay-ado qaramada midoobay European Union-ka iyo 4 dowladood oo kaalmeeya ilaa hadda aan hadlayna ciidankeena masuuliyadda military iyo booliska waxaa mishaarka siiya oo ka bixiya dowlado ajnabi ah ma dhici karta ciidan noocaas inuu ilaaliyo madaxbannaanida iyo qaranimada Soomaaliya saas daraaddeed maaliyaddii iyo dakhligiina dowladda wuu soo galaa xaggay wax ku lunsan yihiin xildhibaanada anigu waxaan u sheegaa oonan uga codsadaa codka waxay tahay waxay ku dhex maqan yihiin xildhibaanada askariga jidka taagan ee mishaar kala ee dekedda lacagta laga soo qaaday canshuurta elaboorka laga qaaday iyo meelaha kale canshuurtada laga qaaday aada u kooban waxay ku maqan tahay inuu xildhibaanku la xisaabtami karin xukuumadda xildhibaanka inuu xukuumadda la xisaabtami karinna waxaa hortaagan asaga ayaan lahayn kartidii la xisaabtanka sababtoo ah asaga naftiisa agabkii laga maarmaanku waa inuu xildhibaan ku noqdo ma haysto haday tahay mid dhaqaale, mid mishaar, mid gunno iyo mid amni intaba. Marka aniga waxaa iga go'an in xoogga saari doona baarlamaanku inay awood siyaasa u yeeshaan la xisaabtamaan xukuumadda agab ku filan iyo nabo ku filan, dhaqaale ku filan iyo gunnooyin ku filan inay helaan, lana nidaamiyo baarlamaanka. Siyaasaddu waa danta guud oo la nidaamiyo waaye. Marka in la nidaamiyo baarlamaanka naftiisi loogu awood siiyo inuu askariga xaqiisa, ninka shaqaalaha mishaarka 700 ka maqan yahay xaqiisa, iyo musuqaba asaa ka hortegi kara, si kale oo loogu hortegi karo baarlamaanka oon la awood siininna ma jirto. Taas waaye qorshaha. Midda saddexaad, siyaasadda gobolka Soomaaliya ku hareereysan waa siyaasad xasaradeysan, aada ayay u kacsan tahay. Soomaaliya in ka badan 9 dowladood ku hardamaya haddeertaan inay ka samaystaan saldhigyo military, inay ka samaystaan meel ay ganacsigoodii dhaqaalahoodii masaalixdooda ay ka helaan, in la maareeyo oo karti iyo danmo lagu maareeyo lala yimaado ayadana u baahan tahay.
Aada udmaadsan tahay. Cali Xaaji warsame ayaan isinu tegi doonaa. Waad maqlaysay saaxiibadaada kale ajendayaashooda, adiga maxaad is leedahay saaxiibada waad kaga duwan tahay iyo weliba murashaxiinta kale oo baarlamaanka ugu dooran kara?
walaal, horta shaqada madaxweynuhu waa shaqo dastuuri ah, waxaana cadaynaya dastuurka shaqada laga hadlo. Dhibaatada ugu fara badan oo Soomaaliya waxay ahayd inaan weli la kala garan mas-uuliyadda madaxweynaha iyo mas-uuliyadda prime ministerka. Waxyaalaha aan aaminsanahay inaan aniga io aqoodhadhaadka waxa weeye inay mas-uuliyaddaydu noqoto sida dastuurku cadaynayo, shaqada aan u tartamayaana ay noqoto shaqada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, executive-ka ama maamul kale inaan usoo doorto qof karti u leh, dabeedna aan ku kaalmaya sidii si guud waddankana loogu soo celin lahaa hanaan degan oo siyaasadeed oo dan heshiisiin iyo masaamixid ku dhisan. Waxyaalaha aan wax ka qaban doono runtii oo dowladda aan ku kaalmaynona waxaa ka mid ahaa Soomaaliya waxay la hanaqaadi weyday musuqmaasuq ragaaday hay-adaheedii oo dhanna la dumiyey oo ugu horeyso hantidhowrkii guud ee dowladda, xisaabiyihii dowladda, bangiga dhexe iyo hay-adihii kale oo loo baahnaa sida hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa. Ilaa xal arrintaa loo helana Soomaaliya shaqaale mushaar heli kara oo askariyaana ma jiro. Wax laga hortegi karo oo dhibaata oo ma garanaysa waddanka ragaadinaysaana ma jirto. Qodobka saddexaad waxa weeye baarlamaanka dalka ma haysto wax xasaana ah, ma leh mushahar ku filan, waxma qabsan karo. Arrintaas waxay keentay inuu markaa ku fekero inuu cod ku raadiyo mooshin iyo xukuumadda la rido. Waxaa asaas ah qofka baarlamaanka jooga inuu helo amni, inuu helo dhaqaale uu ku noolaan karo, reerkiisa ku noolaan karo, iyo inuu go-aanka uu qaadan karo xor u yahay. Waxaa muhiima dowladaha dariska inay fahmaan inay Soomaaliya iyo iyagaba dal ugu jirto si nabad inaan ku wada noolaano. Soomaaliya waxaa ragaadiyey oo aakhira u diray waxa weeye kooxa xag jir ah. Waxay u baahan yihiin kooxahaas in xal loo helo. Cidda kaliya waxa loo heli kadhana waa ciidan qaran,
haymad
qaran leh, Soomaali ka kooban, qabiil aan ahayn, dadko dhan u dhexeeya.
Aada umaadsan tahay. Inta badan musharaxiinta marka ay hadlayaan waxa iyagu markaas ay la tahay amal fiican ama ay isdhihi karaan waa qaban kartaa hay sheegayaan, laakiin marka shaqada la gudagalo hawshu bilaabato wax badan waa ay kala duwanaanayaan. Caqabadaha ugu waaweyn ee aad isleedahay musharax, ma gaari kartid ama caqabaday kugu noqon karaan oo hadda aan kuu muuqan laakiin waddanka ka jira, maxaa ka mid a siciddan yaan siinaya?
Runtii aniga caqabada u weyn oo aan arka waxaa ka mid a waqtiga Soomaaliya dowlad la-aanta ama dowladda jilicsan ay ka jirto aada u dahay. Taasi waxaa ka dhalatay dhaqan dowladeedkii oo meesha ka baxay. Dadkii Soomaaliyeed oo hadda jiilka soo koray aan dowladnimo iyo maamul aan kusoo barbaarin, iyada oo waxyaabihii nidaamka ahaa ama nidaam darrada ahaa la caadistay, iyada oo dadku xumaan ka ahayn in ay waddada saxda ah maraan ayay waxay la qabsadeen waddooyin badan, marka waa caqabad guud oo jirto. Dadkan aan lagu eedeyn karin ama ahaadaan mas-uuliyiin ama yeenan ahaanin, laakiin caqabada ugu weyn aniga aan arko waxa weeye in dowladnimada kow isku si loo fahmo dadka Soomaaliyeed ee siyaasiyiinta ah dowladda Soomaaliyeed siday u eg tahay marka ay fahmaan waxa la rabaa shacabkoodan in la fahmaan. Isfaham la-aanta dowladda iyo aragtida laga qabo waa caqabad aasaasiya. Dhaqanka dadka oo la qabsaday nidaamka fawdada ee muddada dheer isagana waa caqabad jirta. Dhaqaale yaraanta dalka ka jirta wayadana waa caqabad meesha taalla oo aan arko inay dhibaato tahay. وحيابها كلو أن آدو أركو حوية سياسة الصومالية ومددها أدري دكنا عن حلين دكي دوني إني دلكن قرقاران وآهلين وصدي واناك سنيت إيو نظام كالدولي إمر والبإمانة يو أنا حين دكي الكسعة أو المسؤول فوق دالي إني إنتي رأيقا وانكران سيهو تنوقفتان مركع قبضو أولي بريهين أنا بو هدو وادو جهدات دولدان كمدها حسان بانها وزير بانها وادعي كرتا مدى حدا قيبت كود يودوران كود حجرين مركي يمادان إني لكم من دوران إن أرمان
هذا أما سنتها وحنسينا يا إن عبد الرحمن عبد الشكور هذا سوكو باي
وعقبضها أنا بو خيقو مغلان سدح أيوة إسكور ساري نرتو قف كسطوء قد القبتا وهو باهي إنو فيريو حقية كإيمان إيساء أود سامين تياله ماشي على المرحلة كنقونا يسي تدبا أود سامين تسكاله تدنا وحي ليهين أود قلقلك أما عقبت سامين تليهين مارك الله وضعس إنا حديداء أباهم تهي حوغق سامين تأوناقله بوسطيسك أما توغن يحوغق سامين تطبنله وحاليستكو أحدول النمذا الله وضعس إنا تفيرسي أباهم تهي كو أنو أنو أركا دولن نمدي لانتي يكلم دنبي لانتي شرعي وخاصة ميسني كوخو اسوغو حيران مسالح سدح بناك كوبان مد دقالي وقلين ان دولن نمد اي حانقادو اونا اركايا دقالي هو دهت اي دولن نمد حانقادو وشرعي قتاليو ان اي حالي سكوتا هاي كوحدة لواد وحيكو جيران سكورتي اما هي اده نبدقالي اده اما هان نقلان شركة ده قاس دولي اما دسي كفائيدة نبدقلي لأنت أيه وكفى إلو نبدقلي لنا أوريا جرا مرة بعد إن تفاصيل شيء دقلو ودن كدوري طبعاً شركة دوره خاص لوليها جرا أو كحوق بدن هي هذا كله دولة أمنية كشقيه قلادة الاتحاد وحواية قلادة سام فلك كشقيه سام فلك كل جسمها جاكسنا أما فلنتري سكتك واحد يلعب قاحضاً دونيشن كبيع أما داق ذبيع أدونكم ما أقرب دولة سومال إنه وحسيان وحي وحسيان oo ay marsiyaan waxa ay keenaan oo dhan hay'adaha samafalka ama voluntary sectorka dad ayaa ku xididaystay ku roogeystay oonan ogoleyn in wasaaradda waxbarashada ama caafimaadka ama hay'adaha bulshada khidmadaha bulshada kuwa qabta in wax la marsiyo saddexdaas qoloba mararka qaar kood waa caqabad mararka qaar kood dawladda way kaabi karaan marna waxay noqon karaan meel caqabad ay noqon karaan sababka waa waxa kale oo caqabada ah laakiin aniga waxaan aaminsanahay hadii kuwan la xaliyo oo dawladda kuwan kale ay xalisay sharciiga iyo kala dambeyntii awoodu ku soo rogto waxaan aaminsanahay sawaq waa madaxweyne kasta qof kasta uu ballan qaada ballanqaadka maxaa hortaagan waxa hortaagan adigu haddii madax tahay oo dan lagu la xisaabtamaynin waxa ku adkaanaysa inaad mudnaanta Soomaali wadood aad dibaato ugu jirto inaad mudnaanaha isku dhacaya iyo priorities iska hor imaana ina kala xadido laakiin hadii baarlamaanku awood la xisaabtan leeyahay qof baxsa karta ma jirto qof meel aadi karta ma jirto
saasaa waa ku soo noqon doona Cabdiraxmaan Xansiin iyo Cali Xaaj Warsamahay
anigu waxaan aaminsanahay Falastiin in waxa ugu muhiimsan iyo khaladka ugu muhiim ugu weyn uu ka bilaabanayaa waxa weeye dadka madaxda ka noqonaya dawladda dhexe ee Soomaaliya madaxweynuhu ugu horeeyo waxay ku soo baxaan laaluush taasina waxay keentaa qofku inuu u fahmo in uu la soo noqonayo maalgelintu sameeyay dadkan yihiin dad isagu iibsado isaga u shaqeynaya arinta labaad caqabada oo qof walba ka hor imaanaysa in la xaliyo u baahan waxa weeye ninka madaxweynaha markuu noqdaba inay markaba koox gaar isku xeerto ama han noqdo koox isagu markii hore watay ama koox markiba sameysatay oo dan gaar kale umada inteedii kale accesskii uu lahaan lahayd iyo talad uu ka heli lahaa iyo aqal uu ka leh aray koox istaagaan waxa kaloo kamid ah in marar badan ay dhacdo in dadka qofka marka la doorto uu ku tala galo inuu sharciga khilaafo waa garanaysa yani madaxda qaarkeed markii la doorto waxay yiraahdaan aniga dastuurkan ku meel gaarka imi celin karo baarlamaan awood leh oo qaban kara oo la xisaabtami karana ma jiraan ka bacdana waxay bilaabaan hay'adaha dawladda inay iyagu yeeshaan oo si alla siday doona u isticmaalaan maadaama dhaqaalahoodii mushaaradkooda ay bixinayaan baarlamaan ka bilow garsoorka ka bilow mataqaana ku xiji xabsiyada ciidamada ku xiji amniga ku xiji waxa ku xigta marka inay la wareegaan in alla inta saameynta kula nolosha dadka ama amniga iyo dhaqaalaha ugu dambeynta waxaan isleeyahay sida Cabdiraxmaan tilmaamay hay'adaha samafalka iyo ganacsatada qaybo kamid ah labaduba inay qayb ka yihiin aqbada dalka hortaagan oo maamul iyo nidaam uga dhismilayahay. Waxaa marka la isku duuduubo oo dhan waxaan isleeyahay waxaa maqan goof han qaran leh, fishan qaran leh, fahmi kara in noloshiisu aanay ku xirnayn inuu isagu madaxweyne kaliya noqdo, lacagna tabcado ee dalkan fahmaya duruufta haysata una hagar baxaya ummadda Soomaaliyeedna hadday aragto qof sidaasoo kale. Waxaan qabaa inay la shaqeyn doonto garab la isaagi doonto.
Waan garta aad u mahadsantahay. Gabagabadiinoo ku sii dhawaanaynaa, waxaan jeclaa bal inaan Saciid Cabdullaahi Dane aan weydiiyo. Waxaa jira dowlado badan oo ajnabi ah oo Soomaaliya waxay ka leeyihiin dana kala duwan, ciidamada qaarkood ka jooga, qaarkoodna masaalix kala duwan bay ka eegtaan Soomaaliya. Dadka qaarkoodba waxay qabaan in dhibaatada Soomaaliya haystay qayb ka yihiin. Haddiiba hoggaamiye lagu doorto adiga, sidee baad jidke ugu wanaagsan ayaad u waajihi kartaa inaad masaalixda ay dowladahaasi ka leeyihiin iyana aad ku qanciso isla markaana nabadda Soomaaliyana aad ka shaqeyso?
Aniga waxay ila tahay hadaan isku qaadin, waxaa jira dowlado dalka Soomaaliya gargaara, maxaa yeelay caalamku saaad ogtahay waa wax isku xiran, waana mas-uuliyad wadareed oo caalamku UN convention lagu qaaday in nabadgelyada iyo kala dambeynta adduunka laga wada shaqeeyo iyadoo loo maraya hay-adaha UN-ka. Marka dowladaha caalamka in ay Soomaaliya gargaaraan oo ay gurmadaan oo nabadgelyadeeda ka shaqeeyaan oo xasilinteeda ka shaqeeyaan oo ciidamo nabadgelyo ah loo soo diro, intaasba marka anagu isdilnay oo dowladdeenna aan burburinay oo dadkeenni kala irdeenay, ana waxaan qabaa intaasba waa in caalamka looga mahadceliyaa dowrka ay ka qaateen in Soomaaliya mar labaad annaga aan maanta gudaheedi ku tartameyno. Marka dowladaha caalamka ee dhaqaalaha dalkan ee nabadiisa iyo ciidanka jooga iyo horumarka muddada badan soo socday iyo waxyaabaha gargaarka bini-aadamnimo ee maalin walba xataa dadkii miyiga jooga marka wax yar dhacaan ay u cabaadayaan caalamka una soo gaara oo fulmaan uma qabo ee danay leeyihiin lama oran karo. Sidoo kaleeto ma inkiraayo in dalal danas ka leh Soomaaliya inay jiraan, hadday ahaato dana dhaqaale iyo kuwa istaraatiijiyadeed. Anu aragtida aan qabo waxay tahay in Soomaaliya dan laga yeesho ma aha arrin xun, waan arrin Soomaaliya dan ugu jirto. Meel aan dan laga lahayn waa la iska ilaawaa. Soomaaliya waxay ku taallaa meel juqraafi ahaan istaraatiiji ah, marinka adduunka dhaqaalihiisa isku xira, badaha labada bad ee dhinacyada naga mara, badda Cas iyo badda Hindiyaba waa meelaha adduunku dhaqaalihiisu ka goosho, waa goob istaraatiiji ah, wanaagna waa
leedahay. Laakiin
Saciid, waa leedahay haddii la waayo hoggaan maareeya oo kala ilaaliya danaha dadku leeyihiin iyo danta dadka Soomaaliyeed isku dheelitiran haddii la waayo, iyadana waa dhibaato kale.
Saciid, laakiin waxaa ogaanaysaa danaha ay leeyihiin dalalka shisheeye ama dirisa noqdaan ama kuwo kale ha noqdaane inta badan waxay ka hor timaadaa danta dalkaasi uu leeyahay. Marnaba danaha dalalka shisheeye ma aha danta waddanka.
Dal walba dantiisu ka shaqeeya. Anigu taas nin hadda maalaan meel u fadhiyo, dal walba dantiisu ka shaqeeya, laakiin dadka Soomaaliyeed danahooda wixii ilaalin lahaa meesha ka maqan. Burburka dowladnimada noo keenay, dowladnimadeena iyo institutionkeena oo dhisneyn baa keenay, siyaasadeena arrimaha dibadda oon caddayn baan keenay. Ani waxaan qabaa inay dadka Soomaaliyeed hoggaankiisa haddaan qabto inaan si positif oo wanaagsan aan uga faa'iidaysan doono, dakhligeena ay ku baraari doonto hawkaca ilaahay maqsab ah oo loo baahayaa in sida wanaagsan looga faa'iidaysto, amarka ilaahay danaha dowladaha isku dhacaya.
Marka
waajibkeena aanu cid kala saari maayo.
aad baad mahadsantahay Saciid Cabdullaahi Dane. Hadalkaagu cad yahay. Waxaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur baan u tegayaa. Waxaan jeclaa su'aasha haddaan si qeexan ku weydiiyo, waxa weeye dowlad waliba danbay leedahay, dowladaha ajnabiga laftigood danay leeyihiin, Soomaaliyana danbay leedahay, waana kala duwanaan karaan, mararka qaarna waxaa laga yaabaa inay iswaajiyaan, laakiin in badan waxaa jirta in maslaxadu ay kala duwan yihiin. Sidee baad uga shaqeyn kartaa danta dalkaaga iyadoon adigoon magaranaysa dowladahana dagaal la gelin ama dantaada horreysiinaya?
Anigu waxaan aaminsanahay dowlad kasta oo Soomaaliya deeqsiisa ama ciidan ka joogo samafal nooguma joogto halkan, danahoodii masaalixdooda u joogaan. Laakiin laba arrin ayaa anigu xoogga saari doonaa una arkaa wadada saxda inay tahay. Kow, annaga madax banaanideena gudaha maqan, madax banaanidu waa labo, madax banaani gudaha iyo madax banaani dibadda. Internal sovereignty waxay dhahaan external sovereignty. Internal sovereignty madax banaanidii gudaha maqan, dowladda federaalka ma haysato madax banaani legitimate, ma haysato maaragtay political order iyada ay leedahay madax bannaanidii gudaha inay ciidankii qaranka Soomaaliyeed oo xuduudaheena ilaalinayaana ma jiro, ciidankii nabadgelyada oo sharcigii fulintiisii ilaalinaya ma jirto, dowladda waa laga xoog badan yahay. Saas daraaddeed ayaa dowladuhu ajnabigaaba dalka gudihiisii kaaga xoog badan yihiin adoo dowladdii Soomaaliya. Dowladdeena marka waa dowlad faber state waay, dowlad xaansi ah waay, ma tabar ma laha ay ku kontroosho.
Marka ciidamo kala duwan hadda way jiraan, aan
ku dhameeyo, dowladda ma laha tabar ay ku gudihiyaaba lagaga xoog badan yahay. Midna waa sovereignty externalka oo hadda annaga xuduudaheena iyo territorial integrityena iyo midnimada dalkeena dowladda Soomaaliyeed ma ilaaliso. Haddaan runta isku sheegno, ajnabiga meelaha qaarkood xuduudaheena ilaaliya oo nagala jooga, maxaan u baahanahay marka? Laba arrinaa u baahanahay. Horta inaan soo ceshanno madax bannaanidii ama sovereignty ama siyaadadii gudaha inaan soo ceshanno, oo dowladdu iyada ay ka arrimi karto arrimaheeda gudaha. Qodobka labaad, dowladaha gobolka Soomaaliya dowladdeedii waxaa dumiyey dagaalkii qaboobaa dhexda ay ka gashay oo u dhexeeyey Soofiyeedka iyo Mareykanka. Siyaasadda arrimaha dibadda waa lood, intaa waana laga kacaa, waa halis.
Waan
u baahanahay marka inaan la nimaadno siyaasad arrimo dibadeed oo golaha wasiirada ee xukuumaddeeda ansixi doonto oo miisaaman, oo weliba hadda waxaa muuqda in dowlado badan oo gobolka bariga dhexe ka mid a ay aada usoo danaynayaan Soomaaliya, oo Turki leh, oo Sacuudi leh, oo Imaaraad leh, oo Qatar leh, oo Masar leh, iyo dowladihii gobolka oo masaalixdooda ayaga isku dhacsan tahay dhexdooda, annaga keliya ma, ayaga toodaa isku dhacsan, waxayna doonayaan inay nagu saameeyaan teeni. Marka waxaad u baahan tahay horta xog, xikmad, iyo siyaasad arrimo dibadeed ee jaan go-an ee lagu
wado
iyadoo la ogyahay Xuseenow tabarta annaga aan leenahay annagoo og. Taasna waxaan uga baxayaa inaanan qar iska tuurnimona jirin isdullayn iyo in lasoos dhigo dowladaha ajnabigaana meel u dhexeysa in lagu wado siyaasadda arrimaha dibadda ee baahan.
Waan gartay, aad umaas hadalkaagu cad yahay. Cali Xaaji warsamaan u tegi doonaa dabcan. Isla su-aasha aan weydiiyey labada murashaxi ka horreeyey,
mudan Soomaaliya waa dal ku yaala meel istraatiijiga ah, waana sida saaxiibaday sheegeen dal aada loo danaynayo. In layna daneeyo oo dowladaha dariska iyo caalamkuna daneeyaan waxaan qabaa inaanay ahayn wax xun. Waxaan aaminsanahay waxa meesha ka maqan waxa weeye innaguna inaan ogaano danta aan leenahay, dabayna danta nala ka leeyahay iyo midda aan leenahay iswaafajino. Waxaan qabaa Soomaaliya problemka ugu weyn ku dhacay dibadda kama imanay guduhu ka yimid. Soomaaliyada islaysay, annagaa isdilay, annagaa dalkeenni burburinay, annagaa dowladnimadeenni burburinay, annagaa isu imaan weynay 26 sano inaannu inta isu nimaadno geed koosi safariisanno aanu wax ku qaybsanno. Taasna waa laga faa'iidaystay khalkhalka iyo kala bixidda mujtamaca Soomaaliyeed uu kala baxay oo qolaba gobol ay u guudhay, oo maanta caasimaddi baan joognaayo lagu kala tegay oo aysan ahayn representation Soomaaliya oo dhan, ayaa waxaan qabaa inay tahay weaknesska ama dacfiga ugu weyn ee ummadda Soomaaliyeed nool loogay in nala ka shaqaysto, in danta la rabo nala ka marsado. Waxaan qabaa inaysan dadkana danaynayo oo dhan danteena ka shaqaynaynin. Waxaa intaa ku dartaa hay-ado waaweyn oo kuwa saafalku ugu horreeyaan oo ku naaxay burburkii Soomaaliya oo UN-ku ka mid yahay, oo inkastoo wax badanna ay qabtaan wax badanna kharibay, dadka Soomaaliyeedna capacity-gii iyo awooddii dhaqaalahooda iyo hantigooda iyo waxa la siiyay kuma mulahayn loo diiday. Marka tadakhulka iyo joogitaanka adduunku labada dhinacba wuu u shaqaynayaa, annagaana la ka rabaa in aheyna dowlad la jaanqaadi karta duruuftaas, sida la sheegayna aan khatar
dalkaisa
gerinayn iyo dagaal sokeeye, dhinaca kalena danteeda kula xisaabtamaysa dalalka kale.
Su-aasha ugu dambeysan raba inaan is weydiiyo waxay tahay doorashada Soomaaliya dadka duraahi dhowr su-aalood ay soo hormariyaan, waxaa ka mid a yaa ku wata, meeqo codaa haysataa, iyo meeqo lacagaha ku talagasha doorashada? Ilan doorashada Soomaaliya ma jiro xisbi dhaqaale leh oo inta dadka lacaga ka hela wata. Siciid Daniyan ku hormarayaa, su-aashaas marka lagu weydiiyo maxaa ku jawaabi lahayd? waa su-aasha magaalada hadda taala, meeqo lacagaha kambeynka ololahaaga ugu talagasha, gaar ahaan 4 bilyan u dambeeya, meeqa xildhibaana haysataa oo isku hubtaa iyo dowladda kooda?
Anigu waxaan qabaa dee Soomaaliya dadkeedu waa u garaabaya muddo badan bay dowlad la'aayeen. Hadallada iyo kutrukuteenta iyo perceptionkuna waa runtii dhibaato weyn buu ku hayaa bulshada Soomaaliyeed, maxaa yeelay camal la'aanta badan. Anigu waxaan qabaa dadka Soomaaliyeed ee xildhibaanada lasoo doortay inay yihiin dad mas-uul ah, inay ku filan yihiin inay masiirka ummadooda iyo afarta sano soo socota inay u dooraan. Waxaan ku kalsoonahay kartidooda, waxaan ku kalsoonahay ammaanadooda, waxaan u rajaynayaa dhaartii ay dhaarteen inay kasoo bixi doonaan. Ceebaha iyo tuhunka lagu tuurayana runtii dadka aniga hor ordama ahi, waa afar sanaan xildhibaanku ahaa. Xaaladda dhabta ee dalkan ogahay, waxaan aada u ogahay in badan oo arkay inay ka walwalayaan masiirka ummadda iyo go-aankaas ay dadkooda u xambaareen meeshay geyn lahaayeen. Waxaan u rajaynayaa inay meeshii Ilaahay uu maaragtay dadkiisan khayrka ugu jiro inuu waafajiyo.
Waana
ku kalsoonaa inay arrintaa qaadan doonaan.
Haye Cabdiraxmaan Cabdishakuur, adoo soo koobaya.
Waa mahadsantahay, su-aal muhiima waaye, laakiin waxaan ku raacsanahay saaxiibkii Saciid, xildhibaanada inaan ku kalsoonaano meeqa xildhibaana haysataa ballot box-ka sanduuqa laga ogaanayaa Falastiiney kahor ay ogaan karta lamaarka, laakiin kalsooni aada u weynaan isku qabaa. Yaa kuwata cidii wadata lama arko, dowlado badanna waan arkay, laakiin labo ayaa doorashada Soomaaliya caqabad ku ah. Cidda ku wadatee wax ku siinaysaana danay kaa rabtaa, dantaasna qof fuli kartaa lama arko. Xataa waxaa jira dad ganacsataah oo naftooda dantooda raba, marka way adag tahay, laakiin saasay tahayna waan dadaalaynaa. Wixii tabaro laga badi waayo oo loolanka siyaasadeedna waa lagu wada jiraa. Waxaanse kuu sheegayaa, maalin kasta waxaana dhiftay warkaas Caliya markii ka dhawaajiyey in madaxweyne dadku ay doortaan isagoo faqriya oo hanti aana ku ogeyn aysan jirin. Afarta sano markii la gaaran layaa, yaa lacag idan dhahaya? Xildhibaanadu waa inay isweydiiyaan lacagta xagow ka keenay, xagow ka tabcay. Alle madaxweynuhu afarta sano wuxuu ku mashquulsanaay danta qaranka ee asagu ganacsi gaara ma ku jirin. Marka iskugu faanka lacagta laysugu faanayo leeyahay, annagaa buuxno oo kaalaya xildhibaanadii lacag ma haysiin, dhaqankaas waa igu cusub yahay.
Waa mahadsan tahay waqtigaan nahaya Cali Xaaji Warsamaadow, aad u soo koobay.
Haddaan soo koobo walaal, runtii waaqa adag baan ku noolahay, waa inaan aqbalaa. Saad la socotid, xildhibaanadii hore ilaa 18 ka mid ah la dilay, inkin aada u fara badan baa laga dhaawacay. Nololaadii aada u adag bay ku nool yihiin, ma haystaan dhaqaale ku filan, waxaana kasii daran musuqmaasuqii ugu adkaa oo lagu ragaadiyey oo ay horba horsoodka ka ahayd dowladda hadda waqtigeed u dhammaaday. Waxaan aaminsanahay waxaasoo dhan oo wada jira haddana inay yihiin hoggaankii baarlamaanka Soomaaliya labada aqale ugu wanaagsanaa ee soo mara, iyo xildhibaanadii ugu da-da yaraa, dhalinyarada ahaa, gabdhaha ahaa. Waxaan aaminsanahay dalka iyo dadka inay u doori doonaan cidda khayrku ugu jiro. Anigu ma ihi aniga ayaa ah qofka keliya ee Soomaaliya xalkeeda keeni kara ama badbaadin kara. Waxaan aaminsanahay iyagu inay u jeedaan qof walbana khibradiisa aqoontiisa garanayaan, mas-uuliyaddaas ummadda ay u qaadeen Ilaahay hortiisa iyo ummadda horteeda. Waxaan rajaynayaa inay aada uga fakari doonaan insha allahuna. Waxaan rajaynayaa qofkii soo baxa inaan garab istaagno, la shaqayno, wax la toosino hadduu diyaar u yahay.
Aada u mahadsan tihiin dhammaantiin, Saciid Cabdullaahi Dani, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, iyo Cali Xaaji Warsame, aada u mahadsan tihiin. Dooda waxaa dhegeystayaal idiin daadahinaya Ismaaciil Xuseen Farjar
iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Tan intaan dibnaba ugu kulmi doono, waxaan idiin rajaynaynaa 8 bisha iyo cidda Ilaahay u qasay.
waxaana soo jeedinayay doodaasi Falastiin Axmed Iimaan iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. Halkaad ugu naga socotaan dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatan ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo idna ku saabsan arrimaha doorashada, gaar ahaan isbeddelka lagu sameeyo goobtii lagu qaban lahaa doorashada madaxweynaha. Seenab Abukar ayaa soo jeedinaysa.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban gudiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa go'aamiyay in doorashada ay ka dhici doonto xarunta ciidamada cirka afisyoni ee garoonka magaalada Muqdisho iyadoo oo laga wareejiyay goobtii la filayay oo ahayd xarunta dugsiga tababarka booliska Muqdisho kadib markii qaar ka mid ah musharaxiinta ay u gudbiyeen gudiga walaac ku aadan in aanay kalsooni ku qabin in doorashada ay ka dhacdo xarunta booliska waxaa dooday gala qayb galaya Cabdiraxmaan Yuusuf Faarax Dujana wasiir hore ee go'tirsana dawladdi ku meel gaarka ahayd ee maamulka Puntland ee injineer Axmed Ciise Maxamuud xogayihii hore ee rugta ganacsiga Puntland waxana hadalka ku horeeyay Cabdiraxmaan Dujana
runtii baahi ba keentay in laga wareego meeshii hore loogu qaban jiray oo booliska anigu tribki hore waan joogay baahidaasuna waxay ahayd maadaama doorashada waqtigeedii dhaaftay oo aan lagu kalsoonaan karin hadda maanta runtii dadka hadda talada ku haya meesha oo siyaasadii faragelin badan iyo ama dowlad sheeyaha ahaato ama madaxda hadda joogta ahaato ama saraakiish ciidamada ugu sareeyay oo haddeertaan informationada aan hayno laga yaabo campaign inay u jiraan hadda rajiimkan ama tiimkan hadda jooga waxaan dhigi karaa waxa keenay in maanta meesha laga wareejiyo waa kalsooni xumo iyo waxa way doorashadii oo waqtigeedii dhaaftay ee dadka mashruuciinta ayo hadeertaan isbeddel doonkaana sidaas ayay garwaaqsadeen
Engineer Ahmed su'aasha mid la mid ah aragtidaada hadda in laga wacay goobtii markii hore qorsho u ahaa in doorashadu ay ka dhacdo sidee bay kula
Soomaaliya waa amni special Muqdisho waa magaalo amni ah waa magaalo 100% lagu kalsoonaan karo hadda oo iska dhaaf meel kasta ay amniga iyo wax kasta shaqeynayaan ayaduna asaas amni badan u jirin oo shaqo badan u jirin colaaduna badan tahay baa lagu qabtay meeshan laftigeeda kalkii hore oo ama sanadkii la soo doorashadii hore marka waxa ila tahay iska rumors iyo dad propaganda ka dhigaya ama naf ka dhiganaya ninkii asagu shaki iyo ay ku jiraan wax kale asagu wax saga gaar ah laakiin dalku ama Muqdisho sidaanu maanta kaad u dhahagaad meel kasta ku soo martay ama ku aragtay wax ka jira ma jiraan iyo wax inaba tashuusha dawladda kale faragelin ku hayana malaha dad kale oo hadda u taagan xumaan looga baxsan yahay oo meel tumanna ma jiraan
Cabdiraxmaan Dujana baan siinaya in Soomaalida dhexdeeda isku kalsoonaan weeyso oo ay door bido meelahay degan yihiin safaaradaha iyo ciidamada shisheeye miyaanay sawir qaldan ka bixineen ee Soomaalida
sayna xaqiiqadii meesha la yiraahdo xalane Soomaaliyaale Muqdisho ku taala maahan wadamo shisheeyana kuma taala awoodeena joogta waa dalkeenii waa caasimadeen mid labaad waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u cadeeyo doorashadii hore iyo tan waxba ka bedel doorashadii hore waxay ahayd doorasho madaxweynaha marka la soo doortay 4 sano mandate-kiisa rasmiga ah iyo doorashada taymka loogu talagalay ku dhacday bay ahayd tan baa la socotaan ilaa 5 bilood ilaa 4 bilood bay dhaaftay xilliga loogu talagalay vacuum ba jira oo siyaasadeed madaxda hadda joogtana maahan executive loo baahnaa waa niman waqtigoodi dhawaaday waa musharaxiin awoodina waxaad moodaa wali in filo Soomaaliya amarradi ka soo baxayaan waxa dhacday mashruuciinta maalintii ugu horeysay waad ogeyd markay qaateen waxa weeye in la yiri TV-ka qaranka kaliya ayaa meesha iman kara in waxa weeye internetki oo la sababeeyay kolba in la waayay oo live laga dhigi waayay mashruuciintu xaq bay u leeyihiin maanta consent-kaas inay muujiyaan maadaama maanta madaxweynaha lagu kalsoon yahay oo sadal ku lahayn vacuum siyaasadeedna jiro in maanta la badbaadiyo waxa weeye qaranka Soomaaliyeed oo meel stable ah oo degan ay ka dhacdo doorashadu anigu waa soo dhaweeyay
hadii ba ay sida tahay oo booliska la leeyahay shaqsi gaar bay wataan ay u ololeynaya maxaa ku jabanin musharaxiintu ay door bidaan meel dhexdhexaad
waad ogtahay Zainab inay socotay doorasho aan ka yareen muddo 2 bilood iyo bar ah inay socotay waad ogtahay oo gobolada lagu maqnaa ay ka soo dhameystirantay 15,000 oo qof oo Soomaali ah inay soo doorteen xildhibaanada labada aqalka golaha shacabka iyo baarlamaanada kale oo hadii la isku daro asaguna tirada ku jira inay ayaguna soo doorteen xildhibaano aqalka sare senatoriskiis arintaas ayaa keentay dib u dhac laakiin hadii dib u dhacaas uu mid khayr u tahay oo wax weyn hore u jirin lagu soo sameeyay looma bixin karo wax dan siyaasadeed laga lahaa laguma sheegi karo dawladdu waa isla dawladda Soomaaliya mushruuciinta Soomaaliya weeye madaxweynaha hore oo haddana xilka sii haya wali inta la dooranayo madaxweyne kale kulligood waa u sameeyeen dalka xaq weyn u wada leeyihiin inay helaan amni sugan iyo meel fiican oo aan yaani mataqaana lahayn maartay wax magac loo bixiyo oo hadda siyaasad loo jeedo laakiin horena lagu qaban jiray shirarka haddana istaahilku waa in lagu qabto hadii lagu qabto dalkeena nabad u yahay doorashooyinkii horena ay ka dhaceen oo maxaan ku raadaa ama mid madaxweyne hore han noqoto ama haddana tan ha ahaato waxaan u maleynayaa wax looga bedeli karo oo sababa oo reason ma jirto ilaa wax dad gaar ah ay sameysteen oo ayagu ay rumor ka dhigeen haddii rumor la sameeyay oo la galiyo suuqa oo la yiri sida iyo sida weeye sida asmaaha waxba ma keeno
waa tahay waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Tujaan
runtii xilibanada ay ku soo baxayna hadda waa ka warhayna waxa laga yaabaa odayaasha iyo elderiska xilibanada keenay shalay iyo kuwan qaabkay ku soo baxeen difference weyn baa u dhaxeeya wixii gobolada ka dhacay waan ogeyn qaabkay ku yimaadeen waa la soconaa xilibanada sharafta leh ee runtii hadda waa xilibano ee daruuf baana keentay inay barnaamijka ku waxaystay ee waxaan lagu kalsoonaan karin madaxweyne aan xilligiisi dhamaaday iyo raisul wasaare xilligiisi dhamaaday oo haddana kuraasti ku fadhiya oo musharaxiina oo booliiska iyo ciidamada iyo amniga iyo dhamaan amniga gacanta ku haya marnaba inaan lagu kalsoonaan karin ifafaala dhacay waxaba dhacay is-aamin darro dhacday musharaxiinta hadda isbeddel doonkaana xaq bay u leeyihiin inay geed socodka iyo hanaanka doorashada ku dhacayso meel ay ku kalsoon yihiin inay waxa ku dhacdo maadaama dadka maanta haya executive-ka aysan sharci ahayn oo musharaxiin yihiin marka awooday maanta haystaan ayagu ma haystaan anigu saasan aaminsanahay
haye engineer Ahmed waad dagaysanaysaa dooda Cabdiraxmaan maxaad ka oran lahayd
runtii waxa weeye waddanka waxba kama jiraan dhib ah arrimihiisa siyaasadeed iyo arrimihiisa amni iyo arrimihiisa maxaan ku iraadaa caalamka siyaasadda caalamka xiriirka aan la leenahay kulli waa wacan yihiin waana fiican yihiin marka anuun waxba gees u tuurahayn waxaan oran karaa hadda ra-iisul baarlamaanka Jawaari baaba cuqmadiisa ay ku jirtay ciidanka aanu amarkayga qaadanaya inta ay doorashadu dhamaanayso taas ay cuqmadiisa ku jirtay go'aamadii uu soo saaray bay ku jirtay madaxweynaha laftigiisu hadda uma arko wax inaba yaani sharciga asaga ayayba u tahay boqolkiiba boqol inuu sharcigu sugan yahay in amnigu sugan yahay in sharciga lagu shaqeynayo marka wax aanu waan maanta iraado indhahayga baa u jeeda ama maskaxdayda oo dhib ah oo jira oo dhinacna ka jira ma jiraan ilaa wax yaroo ay abuurayaan dad aan isleeyahay tartankii ama meeshii ay ka moodayeen xagga siyaasadda inay si kale oo la noqotay oo la yaraatay ama la soo gaabatay yaa arrimahaas ka dambeeya kana shaqeynaya runtii kuwaasna dhowr yar bay ku leeyihiin dadka bulshada Soomaaliyeed oo faraha badan
faragelin wadamada dariska aad loo hadalhayaa horeyna musharaxiintu waa ay uga hadleen oo walaac bay ka muujiyeen hadiiba sida loo sheegay u jirto sidee bay u saameynaysaa aragtida xilibanada wax dooranaya Cabdiraxmaan Tujaan baan ku horeynaya
arintaas waa iska cadahay Zainab wararka hadda aan helayno ama dowlad goboleedyaha laga soo galo ama ilal kale laga soo galo ama shakhsiyaad laga soo hadlo maanta inay involve ku yihiin ama ay ku dadaalayaan dowladaha dariska qaybo kamid ah waxa weeye inay ku yeeshaan madaxda hadda jooga waliba ay support u muujiyaan arintaas waa iska cadahay marka wax hadda u baahan maanta hadda justification iyo in loo sameeyo maaha arin iska clear oo banaanka taalo
haye engineer Ahmed adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay
waxa weeye horta anagu Soomaali baan nahay dowladdi Soomaaliya federaalka ah oo maanta ku dhisan sharci caalami ah israaf caalami ah kalsooni caalami ah safaarada boqolkiiba aan soo oran karo waa 3 meelood iyo bar taqriiban adigu ila 10 safaarad ay ka furan tahay shuruucda ay ku socdaan dowladaha dariska ama ku shaqeeyaan kuwoodi kale ba halkan looga shaqeeyaa systemka bilateralka iyo dirsoonaaga iyo caalamka xiriirka aad la leedahay iyo waxaas oo dhan siyaasadeena dibadda ayaa xusaysa qodobo constitution sheegayo anigu wax iska yacni iska yiri hadal iska yiri baan u arkaa
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Cabdiraxmaan Yuusuf Faarax Dujaana wasiir hore ee go'tirsanaa dawladdii ku meel gaarka ahayd ee maamulka Puntland ee engineer Ahmed Ciise Maxamuud xogayihii hore ee rugta ganacsiga Puntland inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad gelyo
aad ayay u mahadsan tahay Seynab Abubakar Maxamed oo nala soo ciyeenaysay xubinta dooda gaaban dhageystayaal iyada ayaana ugu dambeysa idaacaddeenii galabnimo oo ay halkaan kala soo ciyeenayeen anigoo ah Noor Xasan Noor iyo Ibrahim Xasan Dandure tan iyo caawa fiidkii todobaadka inta aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waa VOA oo nala sida iyo galab wanaagsan.